Nu, pagājušajā reizē mēs nu tā, lasījām dažādas rakstu vietas, un tā pēdējā tēma, pie kuras mēs bijām, bija šis izlīgums, kāds draudzē ir nepieciešams, kur bija konflikts Korintas draudzē, un šis konflikts bija ļoti ass, un kā to visu labot. Un katrā ziņā mēs varam mācīties no šīs apustuļu rīcības, ka viņš rakstīja vēstuli, ļoti asu vēstuli, ko viņš gan sākumā nožēloja. Ka tomēr nu, šādi konflikti, nu, kas ir radušies, un kādas smagas un aplams un grēcīgas lietas, kas draudzē ir iepirinājušās, ka viņas vajag risināt. Ka viņas, nu tā, nevar cerēt, ka, nu, tāpat pāries, tāpat viss būs labi, ja? Un tāpat arī cerēt, ka, nu, gan jau tas grēcinieks ar pats no sevis atgriezīsies, vai gan tas, nu, dārs pats no sevis nesīs augļus, vai gan tas bērns arī bez mūsu audzināšanas un pūlēm izaugs par krietni cilvēku, vai vienalga, ja? Nu, arī šajās ticības lietās, tur ir zināms veids, un arī pat šajā apsuļu rīcībā ļoti skaidri parādās, kā no šī grēknožēla, kā bauslība un evaņģēlijas, kā bauslība, kas grēknožēla ierosina, un evaņģēlijas, kas atkal dziedina, kā viņš šajās lietās palīdz. Jo droši vien jau tā draudz pēc no šādas atmaskojošas un apsūzošas vēstules pēc tam, kad nu, cilvēki savā starpā ir arī, nu, kaut kā izrunājuši lietas, ir tikuši sapurināti un viens otrs noskums un varbūt viens otrs palicis arī dusmīgs, bet beigās tomēr arī draudz kaut kā tiek dziedināt un tas viņai nācis par labu. Proti, viņš runā noslēgumā, jo dievišķās skumis dod atgriešanās svētību, ko neviens nenožēlos. Nu, viņš arī pretstat šīs pasaulīgās skumjas. Proti, tas arī var būt tāds mazliet pārdomājams izteikums, jo ir jau tā, ka cilvēki, kas ir ļauni darījuši un ir neticīgi, viņa var kādreiz noskumis par saviem grēkiem. Bet bez tā dievvārda atmaskojuma un bez evaņģēlija žēlastības viņi iet bojā. Jo atgriešanās ir ne tikai nožēla, atgriešanās ir arī izlīgums, arī dziedināšana. Un tāpēc tas nes svētību. Bet šīs pasaulīgās skumjas, kuras netiek nu tā, ar bauslības un evaņģēliju šo te spēku, uz viņām netiek runāts, viņas neko nedod. Nu, tas tā varbūt ir arī jāņem vērā, jo bieži vien jau cilvēki tā domā, nu, ja tik cilvēks kaut kā ir saprats, nožēlojas, te viņš vairs tā nedarīs, bet īsti dziedināšana dod tikai evaņģēlijas, gan draudzē, gan jebkurā cilvēku, arī kristīgu cilvēku kopībā. Un tālāk ir otrā korintiešu arī 5, 18, 21, es viņus lasu kā tāds fragments, bet patiesībā tas ir tieši tajā pašā kontekstā viss. Jo šī otrā korintiešu, otrā vēstula korintiešiem, par kuru mēs runājam, ka tā patiesībā ir ceturtā apustuļu Pāvila vēstula korintiešiem, viņa lielā mērā visu laiku, nu tā, tas vēstījums un tas vēstules saturs ir saistīts ar tiem notikumiem, kas pirms tam ir bijuši. Mēs nezinām, kādi viņi ir bijuši, bet kur ir šī samierināšanās tēma, šis izlīgums draudzē, izlīgums ar cilvēkiem. Un mēs lasām šajā fragmentā. Viss ir no Dieva, kas mūs ar sevi caur Kristu ir samierinājis un uzdevis mums šai izlīgšanai kalpot. Tādējādi Dievs Kristu pasauli samierina ar sevi un nepieskaita cilvēkiem viņu pārkāpumus, un mūsu vidū ir licis izlīguma vēsti. Kristus dēļ mēs esam sūtņi, it kā Dievs saukts ar mums. Kristus dēļ mēs lūdzam saņemiet šo izlīgumu ar Dievu. Viņu, kas grēku nepazina, viņš mūsu dēļ padarīja par grēku, lai mēs viņā taptu par Dieva taisnību. Ja vēstulē Efeziešiem apostols Pāvils piemin, ka ar Kristus asinīm Dievs ir devis izlīgumu visā, kas debesīs un virs zemes. Mēs šo fragmentu atsevišķi neapskatīsim, bet viņš attiecina šo izlīgumu uz pilnīgi visu, gan uz cilvēku un Dievu attiecībām, gan uz cilvēku savstarpējām attiecībām, par ko mēs pagājušo reizi runājām. Tad šeit varbūt tas fokusējums ir uz Dievu, jo acīm redzot tad, kad ļaudis ir nu tā ļoti uzskatāmi nonākuši konfliktā cits ar citu, nevis ar, varbūt ar Dievu, caur kaut kādiem saviem atsevišķiem individuāliem grēkiem, tad ir labi norādīt uz to un ļoti svarīgi norādīt uz to, ka viņu izlīgums nav tikai savstarpējs cilvēcisks vajadzīgs, ka vispirms jābūt izlīgumam ar Dievu. Un tāpēc varbūt ir arī tā, ka Pāvils šeit pat tā šajā vietā to īpaši izceļ, pat nepieminēdams arī šo izlīgumu un samierināšanu savā starpā, ko viņš ir kārt piemin. Protams, arī tālāk viņš par to runā, bet tas centrs un tas avots, viņš saka, viss ir no Dieva, kas mūs ar sevi savu Kristu ir samierinājis un uzdevis mums šai izlīgšanai kalpot. Tas ir tāds, uzreiz tāds neparasts tāds iesākums. Viss ir no Dieva. Nu, mēs zinām, ka viss ir no Dieva. Bet kāpēc apustuls šeit tagad to tā īpaši vēl piemin? Šo, nu, visiem tā kā zināmo lietu, ka, nu, Dievs ir viss devējis. Bet kaut arī teorētiski mēs to zinām un bieži vien arī to apliecinām un šorīt pat ticības apliecība arī, ka Dievs ir viss radītājs un viss valdītājs un tad līdz ar to viss nāk no viņa. Tomēr kādreiz, kad mēs esam no pievērsušies kādām specifiskām mūsu dzīves likstām un nedienām un kur ir kaut kāda kašķa cilvēka starpā, tad nu, mums liekas, ka tas ir lielā mērā atkarīgs no cilvēkiem vai no tā, kurš tagad mainīsies vai no mums, kas kaut kā spējas ar to tikt galā vai un tad mēs meklējam šo cilvēcisko risinājumu. Un tad ļoti svarīgi ir atgādināt, kur viss ir no Dieva. Arī nu, šī pārmaiņa cilvēkos un šī atjaunota dzīve un atjaunotas attiecības, lai kā pūlētos mīļie psihologi un visādi padomu devēji, visādā veidā cilvēku domas un jūtas un kaut kādas arī darbus virzīt, nu tā kā it kā tas viss būtu atkarīgs tikai no cilvēkiem, tomēr mēs zinām, ka tas nesekmēsies un tas nedos nekādu rezultātu, ja cilvēks, nu jā, varbūt arī pat darīdams tās pašas lietas neatcerēsies un nemeklēs to visu pie Dieva. Nu tātad visas šīs lietas, šī atjaunotā dzīve, jo būtībā šis fragments iesāks, no šī brīža mēs nevienu nepazīstam pēc miesas. Pat ja esam pazinuši Kristu pēc miesas, tad tagad vairs nepazīstam, jo tas, kas ir Kristu, tas ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns. Un tālāk tas viss ir, vai viss ir no Dieva, kas mūs ar sevi savu Kristu ir samierinājis. Tas ir nākamais pants tieši šai rakstvietai. Tāpēc, varbūt labi ir ieraudzīt to kontekstu, tātad, ka šī samierināšanās ir tāda, ka mēs varam to otru uzlūkot kā jaunu radījumu Kristu. Tas nav kaut kāds vienreiz notikums vai dažas reizes noticis notikums, bet tas ir katru reizi, kad mēs esam caur bauslību atgriezt, caur evaņģēliju samierināt ar Dievu. Tas ir katreiz. Tāpēc arī svētajā vakarēdienā bieži vien jūs tiekat atlaist ar vārdiem un es zinu, ka šie vārdi daudziem ir bijis tāds ārkārtīgs stiprinājums tieši arī tajā svētā vakarēdienu kontekstā. Tad, nu, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Kas bijis, ir pagājis, redz, viss ir tapis jauns. Un pat, ja tas cilvēks to dzird simtoreizi, tas nu, izdara pie viņa atkal to visā pilnībā un visā pilnā spēkā. Nu, tātad šis atgādinājums, ka galu galā arī mūsu savstarpējā izlīguma pamats ir Kristus, un Kristu mēs esam jauns radījums, un kas bijis ir pagājis. Ne tikai tas, kas ir bijis pirms 10 gadiem, bet arī tas, kas ir bijis pirms 10 minūtēm. Ja, ja mēs atgriežamies un nonākam šajā izlīgumā ar Dievu. Un tātad šeit ir pilnīgi Dievu vienu pašu žēlastības pilnu darbību izcelt, ka viss šī samierināšanās viņa nāk no Dieva. Un tad, kad mēs liekam Dievu rokās arī savus attiecības, arī savus konflikts, savus strīdus, savus grēkus, paļāvībā uz Kristu, tad mēs arī no viņa vien to saņemam. Viņš arī dod mums padomu, ko mums cilvēciski darīt, runāt un kā mums būt. Un pat tad, ja tur ir kaut kas mums jādara, vai kaut kas ir citi cilvēki kaut ko izdara, tad vienalga Dievs ir visu šo te lietu izkārtotājs, Dievs ir visu šo te lietu nodrošinātājs. Un tāpēc tas viss ir no Dieva, nav tāds tukšs atgādinājums tikai, bet ļoti būtiska lieta. Otra ļoti svarīgā lieta, kas ir šajā rakstvietā, tas ir šī cilvēka starpniecība. Proti, ka Dievs to nedara nepastarpinātā veidā. Dievs, kas mūs ir ar sevi caur Kristu samierinājis, ir uzdevis mums šai izlīgšanai kalpot. Tātad tas ir nu, šis kalpošanas darbs vai nu, šis evaņģēlija, pasludinājuma darbs, šis vārdu un sakramentu kalpošanas uzdevums, kas kristīgai draudzē ir devis, un ko Dievs kristīgai draudzē ir devis, un kur arī kristīgā draudzē ir īpaši amati un arī īpašas kalpošanas, nevēl arī apustuls saka, ka Dievs ir cits devis par apustuļiem, cits par evaņģēlistiem, cits par ganiem, cits par skolotājiem, ja mācītājiem. Un tātad Dievs ir uzdevis mums šai izlīgšanai kalpot, un tieši tādējādi Dievs Kristu pasauli samierina ar sevi un nepieskaita cilvēkiem viņa pārkāpumus, un mūsos viņš ir ielicis izlīgumu vēsti. Tātad Dievs ir baznīcai devis īpašu uzdevumu, baznīca veic šo priestrisko kalpošanu ar pasauli un Dievu ar to, ko Kristus ir dāvājis. Mēs runājam par to, ka evaņģēlijs nāk no krustu un ir vēsts par krustu, ka kristība ir savienošanās ar Kristu viņa nāvē, un lai tiktu ietvert arī atjaunotā dzīvēs ar viņa augšām celšanos. Tāpat arī svētais vakarēdiens nāk no Kristus krustu un grēku piedošana, kas būtībā ir arī šis evaņģēlija pasludinājums nu, īpašā veidā un ārkārtīgi darbīgs. Tātad Dievs to nedara kaut kādā tiešā nepastarpinātā veidā. Cilvēks, neiegriezamies baznīcā un nebūdams nekādā saskarē ar baznīcu, ir pilnīgi no tā nošķirts. Kādreiz es tā, nu, kad mums ir tādas labas sarunas sanāk katehēzē, es tiem, nu, kas gatavojas kristībām, iesvētībām, es jiem prasu, nu, bet vai kāds vēl ar jums par šīm lietām runā? Vai jūs kaut kur vēl to varat dabūt dzirdēt? Nu, lai viņus rosinātu padomāt, cik svarīgi ir tas, ka Dievs viņus ir atvedis baznīcā. Ka Dievs ir atvedis viņus tur, kur Dieva vārds skan, ka tas nav tā pavisam vienkārši. Kad viņi jau to kaut kur citur ar varētu dabūt. Baznīcā jau nemaz nav jānāk mācītāji. Dievu jau lūgt var arī mājās, es esmu dzirdējis desmitiem reižu. Un tad šie cilvēki viņi saka, jā, mēs nekur citur, neviens cits ar mums par to nerunā. Nekur citur mēs to neesam dzirdējuši un nevaram nemaz dzirdēt. Mums nav tāda cilvēka apkārt. Un ja kāda ir, tad tā vienalga ir baznīca. Tie tad ir tie, kas ir baznīcā gājēji, tie ir tie, kas šīs lietas arī nu, šajā Dievu uzdevumā būt par priesteriem, kas kalpo, lai Dievs Kristu varētu šo samierināšanās un izlīgumu vēsti varētu izplatīt un cilvēkus atgriezt no viņa grēkiem un lai viņi saņem grēku piedošanu. Tātad Dievs ir ielicis mūsos izlīgumu vēsti. Un tālāk apostols saka, Kristus dēļ mēs esam sūtņi. Ievērojiet, viņš starp tiem, kas tur ir tai komandā, vienīgais ir apostols. Un arī vēl daudzi tās viņa apostuļi pilnvars saka, nu, viņš tāds tikai pa daļai apostulis. jo viņš jau zemes dzīves laikā, Kristu nemaz nav tā viņam sekojis, un Kristus viņu tur toreiz, kad kalnā izraudzīja 12 apustuļus, nemaz par apustuli neiecēla. Nu, tā kā Kristus viņam tā kā parādījies, tā kā atsevišķi, nu, jā, nu, vienmēr tie skeptiķi, tur rauc deguns, vai tas ir pietiekam, vai tas vispār tā bija, un tā viņam vienmēr ir jāpliecina, jāpierada un tā tālāk. Bet tomēr, nu labi, viņš ir apustuls, mēs to zinām, mums nav šī skepsis. Bet viņš saka, nevis Kristus dēļ es esmu sūtnis. Bet viņš runā par visiem tiem ļaudīm, kas viņam ir apkārtā, visa tā komanda. Viņš saka, Kristus dēļ mēs esam sūtņi. Un vēl vairāk, viņš arī, šis mēs ir ne tikai uz vienu pusi, bet viņš jau runā, taču iepriekš, kā viņš lieto šo mēs, viss ir no Dieva, kas mūs ar sevi, savu Kristu ir samierinājis. Viņš saka, šeit nerunā par sevi un savu komandu. Viņš runā arī par korintiešiem. Viņš runā arī par visiem citiem, par jebkuru kristieti. Vai ne? Mēs to redzam. Tas mēs ir ļoti plašs. Viņš ir ietver visu kristīgo baznīcu. Un šeit arī tas mēs nekādā ziņā nevarētu nozīmēt neko citu. Mūsos viņš ir mūsu vidū, viņš ir licis izlīgumu vēsti. Mēs esam sūtņi. Un mēs esam sūtņi, kad attiecībā uz pasauli, gan arī attiecībā uz kristīgo draudzi, viens uz otru, cits uz citu. Ja? Un tur, kur kādreiz viens ir šis sūtnis un kalpo šo izlīgumu vēsti, kādam otram, tad varbūt nākamā reizē tas otrs ir šis sūtnis, kas kalpo ar izlīgumu vēsti, nu, tam pirmajam, kas iepriekš viņam ir kalpojis. Ja? Tā kā šis mēs ir visaptverošs, un tas ir vērts gan uz pasauli, caur bauslības un evaņģēlija pasludinājumu tas darbojas, gan arī iekšēji baznīcā. Nu, lūk, tā ir šī otrā ļoti svarīgā lieta. Kristus dēļ mēs esam sūtņi, kā Dievs saukt caur mums. Kristus dēļ mēs lūdzam saņemiet šo izlīgumu ar Dievu. Viņi saka, tā mūsu balss, mūsu pasludinājuma balss ir Dieva balss. Tā ir Dieva vēsts. Mēs neesam paši to izdomājuši. Tas nav cilvēcisks izlīgums. Bet tas ir Kristu ārkārtīgi dziļi un nopietni pamatots izlīgums. Un šo pamatojumu viņš izsaka satriecošos vārdos. Viņš saka, viņu proti Kristu, kas grēku nepazina, viņš mūsu dēļ padarīja par grēku, lai mēs viņā taptu par Dieva taisnību. Un šeit ir tādā ļoti īsā teikumā izteikt nu, visdziļākajā veidā šie ticības noslēpumi. Tātad, viņš saka, viņš mūsu dēļ Kristu padarīja par pašu grēku. Un tulkojumu nemaz to tā, viss to tā nevar, nemaz tulkotāji to nevar iztulkot. Viņš saka, nu tas, ziniet, kā ir kādreiz, kad ir kāds cilvēks, kur labi zina valodas, bet slikti zina apskatāmo jautājumu. Un it sevišķi teoloģijā tas, es domāju, ka arī citur tas tā parādās. Visādi izcilnieki latīņu valodā un viņam iedod mazu fragmentiņu no latīņu valodas kaut kādu teoloģisku tekstu un tu lasi un saķer galvu, jo tur ir viss pilnīgi otrādi iztulkots. Nekā tas ir oriģināla tekstā. Kāpēc? Viņš nevar to iztulkot, ja viņš to nu, nesaprot līdz galam, ja? Un ja viņš pats domā citādi, tad viņš arī iztulko tā, kā viņam šķiet, kā būtu jābūt. Bet teoloģijā nav tā, kā būtu jābūt tā, kā šķiet cilvēkiem. Bet teoloģijā ir jābūt tā, ka tas ir, kā mēs to mācāmies no Dieva vārda. Tur tā pretruna ir vēl lielāk. Un tad, piemēram, pareizi sīgo tulkojumā sinodālijā ir rakstīts, viņu, kas grēka nepazina, Dievs mūsu dēļ padarīja par upuri par grēkiem. Ieliek to vārdu upuris iekšē. Kā tad Jēzus Kristus padarīts par grēku? Viņš taču ir svēts. Bet šo lielo apmaiņu pilnā mērā viņi nespēja nec pieļaut, nec apjausiem, tas liekas, ne, nu, tas ir būtu pa daudz sacīts. Apustulis tā nevarēja teikt. Un viņais tādas, nu, tā kā varētu teikt tā, kā kādreiz, nu, mācītājs ar varbūt kaut ko pēkšņi pasaka, sajauc kaut ko. Nu, taču gadās es ar pārsakos, kādreiz diezgan graujoši un citreiz smieklīgi un citreiz gribas raudāt, bet, nu, tā gadās, bet apustulis šeit nepārsakās, jā. un labot šeit neko nav vajadzības. Tātad Kristus ir padarīts gluži vai par pašu grēku iemiesojumu. Viņš, kurš tiešām svēts grēku nepazina. Viņš nu, bija ne tikai kā nu, tas, kurš šos grēkus, kā svešus grēkus uzdes pie krusta, kā viņas notransportēja, ka viņam pašam tā manta nebija. Viņš bija tikai tas starpnieks, bet viņš tos padarīja kā savus. Un šo sodu līdz ar to uzņēmās kā savu par mūsu grēkiem. Kā savu pelnīto. Viņš kļūva par grēku. Bet caur to, ka viņš to ir darījis, mēs viņā topam par Dieva taisnību. Un šai Dieva taisnībai ir vairākas nozīmes, vismaz divas. Pirmā nozīme ir tāda, ka Dievs caur to žēlastību, kas Kristu ir pasaulē dāvāta, nepieskaita grēkus, kā ir teikt, nepieskaita cilvēkiem viņu pārkāpumus. Un savu to viņus attaisnojas Dievu tiesa priekšā mūžībā. Tā ir viena jēga. Protams, nu, mēs varētu teikt, nu, līdz ar to Dieva žēlastība ir darbīga, viņa nav bezdarbīga, viņa darbojas pie cilvēkiem, beigās mēs zinām, mūžībā viņi būs taisni arī nu, tādā morālas pilnības un svētuma nozīmē, ja, pilnīgā. Bet arī šeit mēs ieraugām, ka tas uzdevums, ko Dievs ir cilvēkiem devis, ir arī šis Dieva taisnības nešana pasaulē un grēciniekiem. Un varētu teikt tā, šis evaņģēlijs ir Dieva spēks un taisnība un svētums šiem nabaga grēciniekiem. Tātad mēs, kas arī sludinām šo evaņģēliju reizē, gan paši esam attaisnot, gan šo attaisnošanu un Dieva taisnību sniedzam tiem, kas klausās un pieņem. Un mēs redzam, cik nu, tāds gandrīz vai tāds aizkustinoši ir, nu nevis gandrīz, bet aizkustinoši, vai gandrīz, vai es gribēju teikt tā kā izmisīgs, nu izmisīgs varbūt būt pa stipri teikt, ir šis Pāvils sauciens, viņš saka, Kristus dēļ mēs lūdzam, saņemiet šo izlīgumu ar Dievu, neatraidiet viņu. Šī lieta ir darbīga un spēkpilna, jo viņai ir ārkārtīgi dziļš pamats un avots. Nu, lūk, tātad visā šajā otrās korintiešu vēstules kontekstā, kur ir bijis šis ārkārtīgais konflikts un kur ir milz spēcīgs maldu mācības un ārkārtīgi izcili garīgi līderi. Tur bija tādi līderi, kur pēc tam, kad draudz bija tos paklausījusies, teica, nu, Pāvils jau īsti nekas daudz nav. Viņš tā var būt, ka viņš kaut ko uzrakstu reizēm, tas tur tā vēl kaut cik, bet tad, ka viņš atnāk un runā no to, jau nevar salīdzināt ar mūsu tiem gudrajām galvām un lielajiem gariem, kas tagad mums ir atnākuši no jauna. Ja? Bet līdz ar to tas konflikts tikai padziļinās, un te nav jautājums par to, ka redz, nu, Pāvils tā kā būtu zemāk un tie būtu tā kā augstāk. Pat tā tie ļoti lielu un bīstam maldi, ko šie cilvēki ieņemuši galvā. Bet, ka šie ļaudis, viņi svēt pavisam uz kaut ko citu, sludina citu Jēzu, viņi saņem citu garu un labprāt to pacieš. Un plus vēl, izlaup viņu makus un citu viņam vaigā. Un viņi visu to pacieš. Un apustulis tur pat otrajā vēstulē korintiešiem saka, nu, par kaunu mēs uz to nebijām spējīgi. Varbūt, ka mums ar tā vajadzēja, te jūs mums ar celtu godā. Bet mēs to nebijām spējīgi. Redziet, viņš tādu ironiju vēršās ar tādu, pat, nu, tādu sarkasmu, varētu teikt. Ja. Ka nu, šiem ļaudīm patiešām būtu nu, jānosarkstais kaunu. Bet viņš ne jau par sevi cīnās, bet lai šie ļaudis nepazaudētu Jēzu Kristu un viņa evaņģēliju. Lai viņi nepazaudētu šo izlīgumu vēsti. Jo šie gudrie un pārgudrie līderi, kas bieradušies, kurus viņi vērtē augstāk par Pāvilu, viņi bija gan visatļautību draudzē sludinājuši, kur tur bija pēc tam mēs runāsim tādi grēki, kas pat pie pagāniem nenotiek, un draudze vēl ar to lepojas un pieļauj to. Tad bija jau iegājusi tādu mācību, ka augšām celšanās nekādas nebūs. Nu, padomju, nu kāda augšām celšanās? Kur tad tāda var būt? Dakter, jūs esat redzējis, ka kāds, ka ir beigts ceļas augšā? Dakters ir redzējis. Bet viņiem nebija dakters, kas pasaka, ir redzējis. Jā. Nu, lūk, jā. Jā. Un apustulim ir jāsaka, ja jūs šajā dzīvē vien cerat uz Kristu, jūs esat nožēlājumākie no cilvēkiem. Viņš saka, ja jūs neticat, ka viņš ir augšām cēlies. Viņš saka, bet Kristus ir augšām cēlies. Nu, lūk. Nu, tālāk ir vēl kādas atsevišķas jaunās derības vietas, kuras mēs tā īsumā paiesim, izskatīsim. Nu, protams, viena no tādām īpašām vietām ir arī Jēkaba vēstule, kur ir sacīts, izsūdziet cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka to pat dziedināti. Daudz spēja taisni cilvēku lūkšanu darbodamās savā spēkā. Nu, varbūt mēs te redzam tā kā tādu grēksūdzes veidu, ko vēlāk arī, kad mēs nu, apspriedīsim visus tos sešus grēksūdzes veidus, ja, kas tā kā par kuriem kaut ko izdala teologi, ja. Nu, mēs redzam šeit tādu, kas tā kā īsti nerunā par absolūciju tādu, bet runā par aizlūgumu un ka cits citam izsūdz savus grēkus. Mēs vēlāk par to runāsim, kāda arī tam ir jēga un nozīme. Un šo teologu sauc par tādu brāļu savstarpēju izrunāšanos un mierinājumu. Kur kristieši savā starpā, nu, brāļi un mās, viņi atzīst savus grēkus un tādajādi atvieglo arī savu sirdi. Un tad arī šis aizlūgums dara to, ka arī viņa sirds top dziedināt. Nu, protams, ka te var jautāt, kas šī par dziedināšanu te domāt. Nu, Jēkabs arī runā, protams, arī par tādu miesas dziedināšanu. Viņš saka, nu, ja kāds ir slims, lai pasauc presbiterus, un ka tie tad, nu, lai aizlūdz un svaida reļu, vai ne? Un tad, nu, tas būs šī arī šī dziedināšana. Bet šeit no konteksta drīzāk ir runa par sirdsapziņas dziedināšanu, par tādu dvēseles dziedināšanu, jo tas ir tādā grēka kontekstā un tieši sasaistīts kopā izsūdziet citam savus grēkus, aizlūdziet cits par citu, ka to pam dziedināt. Jo, jāteic, apgrūtināta sirdsapziņa un tādi grēki, kas cilvēkam tā velks līdzi un kas viņu ļoti apkauno, par ko viņš pat kaunās runā, tad, kad viņš ar kādu to ir izrunājis un par to ir aizlūgts, tad tik tiešām tas ir milzīgs spēks. Arī viņš tiek dziedināts un viņam tiek palīdzēts. Un tas ir vēl viens tāds grēksūdzes veids. Un teikt, ka tas daudz spēja taisnīt cilvēku lūkšanu darbodamās savā spēkā, nu, tas ir, nu, kā arī tas brālis, kas tev ir blakus, kas arī ir Kristus attaisnots, viņš, šis aizlūgums, nu, nebūs tāda nieka lieta, ka tas, nu, kaut kā tā mazliet kaut ko līdzēs vai kā. Bet tas var pilnīgi tiešām šo cilvēku dziedināt, ka viņš to ir izstāstījis, kas viņam ir uz sirds, un tas otrs ir uzklausījis aizlūdzis, mierinājis viņu. Nu, redziet, šis evaņģēlijas spēks, kā apustulis iepriekš teica, viņš ir likts mūsos, mūsu vidū. Šis izlīguma vārds, šī izlīguma vēsts. Un mēs arī viens otram varam kalpot ar šādu izlīguma vēsti. Protams, daži iet tur tā kā tālāk, ka it kā nu, šis Dieva vārds pamatot to, ka kristiešiem vajadzētu nu, tā kā izsūdzēt grēks citam, nevis mācītājam. Un tā, bet nu, viņi var sūdzēt to citam, bet tas tam nevajadzētu aizstāties priekšā, un mēs par to runāsim arī no tādai privātai grēksūdzei, kas nu, ir kaut kas cits, proti, ka nožēlojušais cilvēks savus grēkus izsūdz mācītājiem un saņem no viņa absolūciju. Jo te arī tāds strikt runājot par absolūciju nemaz nav runāts. Nu, tad arī tā mums labi zināmā rakstu vieta no pirmās Jāņa vēstules, kur Jānis pirmajā nodaļā saka, ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi un patiesība nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Ja sakām, ka neesam grēkojuši, tad darām viņu par meli un viņa vārdi nemājo mūsos. Nu, tātad tā ir tāda ļoti nopietna rakstu vieta, kas atgādina cilvēkiem, ka tas stāvoklis Dieva priekšā ir grēcinieks stāvoklis Dieva priekšā. Un ka pat tad, kad viņiem šķiet, es jau neko neesmu darījis, tad viņam būtu no šiem vārdiem jāiztrūkstas, jo viņš šajos vārdos tiek nosaukts par Dieva apmelotāju, jo Dievs saka, ka mēs esam grēcinieki. Un pat, ja mēs šo grēku varbūt, nu, tā kā vai arī tā nejūtam, tad vienalga mēs saprotam, ka Dievs ir taisns, un pat, ja mēs savas sirds cietības dēļ to nejūtam, tad tā ir, nu, mūsu problēma, tā nav kāda cita problēma. Un, ja mēs atzīstamies savos grēkos, Dievs ir uzticīgs un taisns, viņš piedod mūsu grēkus un šķīst mūs no visas netaisnības ar savu dēlu Jēzus Kristus asinīm. Un tāpēc arī, nu, šie vārdi ir palikuši kā tāds viens pamudinājums uz grēksūdzi. Nu, redziet, mums ir tādi divi pamudinājumi uz grēksūdzi, kas tiek lietoti, un biežāk mēs lietojam 32. Psalmu, bet reizēm arī, nu, šī pirmā Jāņa vēstule, jo šeit ir gan bauslība, gan evaņģēlijas tādā izteiktā un uzsvērtā veidā. Nu tā, tas būtu par rakstu vietām, kas kaut kādā veidā šo tēmu tā kā skar un aptver. Un nu, tādā pozitīvā veidā vēl ir palikušas rakstu vietas, kuras, nu tā, mazliet specifiski koncentrējas uz atslēgu varu šo negatīvo lietojumu. Jeb grēku paturēšanas, jeb, nu, tāda ekskomunikācijas tēma, ja tā varētu sacīt. Ja? Bet varbūt, nu, pirms mēs tai pievēršamies par šo pozitīvo pusi, jeb grēku piedošanas pusi atslēgu varā, varbūt ir kādi jautājumi, varbūt vēl kādas rakstu vietas, kas nāk prātā, vai kādas piebildes. Nu, ja nav tāda īpaša, ejam tālāk. Ekskomunikācija jeb grēku, nu, tāda, nu, nosodījuma tēma, ir, nu, tāda diezgan, tāda plaši pat atrodama svētajos rakstos. Es te neesmu izrakstījis, bet, ja mēs skatāmies, apustuļu darbos, piemēram. Tad, kad Filips, diakons, sludināja Samarijā, tad tur bija tāds, kurš atcerās? Sīmanis Burvis, vai ne? Tas Maks. Nu, kaut kāds spēcīgs un slavens ezotērīts un ekstrasens, mūsdienu valodā runājot, kurš bija ar to garīgo spēku vai to garu, kas viņā tik ļoti visu Samariju, nevis kaut kādu atsevišķu ciemu vai kaut kādu atsevišķu cilvēku grupu, ka viņš bija Samarijā tik slavens, ka viņu sauc samarieši tas lielais Dieva spēks. Nu, gluži tāpat kā šodien, nu, kad cilvēki ir kaut kādām spējām, citi neapdomīgumu dēļ uzreiz šīs spējas piedēvē Dievam. Vai tā būtu, es nezinu, Zilā kalna Marta vai Elejas Veronika vai nav kas cits. Tas, tas taču ir tikai no Dieva. Nu, tā ir tāda aplam secinājums un tāds aplam piedēvēšana. Un mēs arī redzam, nu, par šo Sīmanu mēs lasām, kā nu viņš ar tad kļūst ticīgs, viņš redz, ka visi tagad pievēršas Filipam, viņš ar tā kā tur sēž un mācās, tā viņam ir jauna mācība ar spēku un viņš saprot, ka tā kā, nu, tas viss ir tā nopietni. Viņš ar tā kā no sākuma kļūst ticīgs. Bet tad atnāk, lai apstiprinātu šo Filipu sludināšanu no Jeruzālēmas, tad Pēters, vēl kādu tur viņu palīgi. Un tā kā tur nekādas tādas gara izpausmes nebija, un apustura laikā tas bija ļoti svarīgi, jo, lai pārbaudītu mācību, mums šodien nevajag nekādas gara izpausmes. Nu, piemēram, mācītāji, nu, vai jūs pareizi tur sludināt? Un es tagad pēkšņi saku, ā, jums tur viens slims ir, nesiet viņš šur pēc viņa ziediņa. Ā, jā, jūs pareizi sludināt. Tas nav vajadzīgs. Jo jūs atverat Bībeli un tur viss rakstīts. Varbūt kāds atnāk un jūs sakāt, tu nepareizi varbūt sludini. Viņš saka, kā nepareizi? Es visu pareizi sludinu, pasties, es līdz ziedināšu ar to, un viņš ziedina. O, nu laikam tad viņš pareizi māca, bet Bībelē rakstīt citādi. Tad ko tad Dievs jūs pārbauda? Vai jūs esat uzticam vārdam vai brīnumticīgie, kāda ir pilna visu pasauli? Kas gal galā pie patiesības atziņas nekad nenāk, un tas taisnākais sešas pazuša. Nu, lūk, apustuļu laikā tas bija vajadzīgs. Nu, tā kā apustuļi, viņi uzliek rokas, un tad šie ļaudis Samarijā saņem svēto garu. Un tādējādi viņi apstiprina šī Filipa sludināšanas īpašo tad autoritāti. Ka nu viņš lai gan nav apustuls, lai gan Jēzus vai ir vai nav redzējis, mēs nezinām, bet viņš var tāpat nav autorizēts, bet viņi tikai apstiprina. Ka nu tagad būtu tagad kā, ja kādā draudzē kalpotu kāds nu, lektors vai vienkārši kāds draudzes loceklis pēkšņi. Nu, tad būtu kaut kādā veidā, nu, jāapstiprina, vai tas ir pareizi vai nē. Nu, tur būtu jānāk bīskapam vai prāvestam, jāklausās, ko viņš tur saka, un vai vispār to drīkst turpināt, vai nedrīkst turpināt, vai drīkst darīt vai nē. Viņš varbūt jau veselu grupu ap sevi savāc. Nu, apmēram tā to varētu pie mūsdienām Latvijas evaņģeļas lutriskās baznīcas kaut kādas realitātes tā pievilkt, ja? Nu, lūk. Un lai šos ļaudis mierinātu, nu tad apustuļi, tad arī uzliek rokas un viņi apstiprina, tas ir pareizi, un tad arī ir pēc tā laika tā veida, kā tas ir parasts bijis, kā apustuļu sludināšanai nāk līdzējošās zīmes, tad nāk arī tās līdzējošās zīmes. Un tagad, ko tad tas burvis saka? Viņš tagad, nu, ir ar savu praksi iepriekšējo to, savāc diezgan napaļ naudas summiņu. Un viņš tā nāk pie apustuļiem un saka, dod to naudu un saka, vai jūs, kā saka, man ar neiedot to tādu varu, ka es rokas uzliek, ar nāk svētais gars. Saprot, tas spēks ir ārkārtīgi liels. Nu, un apustuļs jums saka, kaut tu izšķabēt ar savu, tu esi tur vēl bērns rūkt un viss pilns un lūdz Dievu, ka tu neeji pazušanā, un viņš nav muļķis. Nu, ja jūs man esat nolādējuši, jūs tad tik man arī varat no tā lāst atbrīvot. Lūdziet jūs par mani Dievu. Lūdz tu par mani Dievu. Šāk, nu, ko es lūkšu? Jūs man esat no Dievu nošķīruši ar šo te ekskomunikāciju, un tikai caur jums es varu arī tad, nu, atkal izlīgt, vai ne? Ziniet, kā tas ir arī pesteļniekiem, kur nevis ar Dievu, bet ar kaut kādiem tums spēkiem sasaistās, ar tur kādreiz līdzīgi ir. Ka tikai tas, kurš to lāstu uzlicis vai to ļaunumu palaidis, tas tikai arī zina, nu, kur to kaut kā labot. Bet šeit, protams, tas ir pārāk, tas ir vairāk, tas ir nu, vērs uz draudz, un tas Sīmans kaut kā to saprot. Tāpat arī mēs zinām, kad apustuls Pāvils savā pirmajā ceļojumā pašā sākumā nonāk Kiprā. Un tur ir šis salas pārvaldnieks Paulus, kuram, nu, ar tur ir tādi ļaudis apkārt, viņi tajā biroja ļaudis, viņi darbinieki vai pietuvinātie vai kādi īpaši draugi. Un tur viņa starpā ir tāds barjēzus, kas ir, nu, tāds burvis arī, kaut kāds ar ezotēriķis viens. Un Pāvils sludina tagad evaņģēliju tas turas pretī un saka, nē, tas nav tā, nav taisnība. Viņš jūt, kad arī tas salas gubernātors viņam tā kā slīd no viņa autoritātes tā kā prom. Un viņš tās nikni uzstājas un tā Pāvils saka viņam, nu tu visu to runu, viņš noslēdz to tagad, tu neredzēsi kādu laiku un tāpēc, lai tu nezaimot Dievu. Un šis pēkšņi paliek akls, viņu tur izved ārā un tu viņš kādu laiku tiešām ir akls. Un tas arī ir, nu tādu, varētu teikt, ekskomunikācijas veids, jo šis barjēzis jau nebija, nu tā nosīt sakot, kaut kāds pagāns. Viņš bija jūds. Tad viņš bija sinagogas loceklis. Viņš bija tā laika draudzes, tā kā loceklis, ja tā plašākā mērā varētu teikt. Un tādēļ, nu, to varētu arī uzskatīt zemlīdā par ekskomunikāciju. Un tātad tie ir tādi, varbūt, divi piemēri tikai, kā tas, nu varēja pat apustuļu laikos tādā ļoti spēcīgā un īpaši izceltā veidā notikt. Bet, nu, tad tāds dažs rakstu vietas, kas ar par to ir. Par šo te atslēgu varas negatīvo jeb grēku paturēšanas veidu un spēku. Nu, kā mēs zinām, grēki varētu tikt iedalīt divās daļās. Nu, viena būtu tie rupjie morāls grēki, kur kāds dzīvo vai netiklībā, vai zog, vai nekārtīgi kaut kā dzīvo, vai nu, kas tai nekārtīgajā dzīve ir, droši vien jau tāpat netiklība un negodīgums kaut kādu varētu būt. Nu, tad apstuls saka, tādu nesaieties pat. Ja? Bet ir arī tie, kā iepriekšējos divos gadījumos, ļoti nopietnie grēki pret ticību, pret Dievu vārdu, pret Dievu mācību. Un tāpēc arī, nu, visvairāk baznīcā mums ir zināms un arī, kad mēs lasām mūsu ticības apliecinājums, tur ir visvairāk šie baznīca noraida vai baznīca nosoda, nu, ko tad, nejautos rupjos grēkus, kas jau pats par sevi tā ir, bet tieši šos maldumācību grēkus, šo vārdu sagrozību. Un tieši tāpat arī mēs lasām svētījos rakstos, ka viss nopietnākās apsūdzības ir tieši pret maldu mācītājiem un maldu mācībām. Un Pāvils piram vēstlī galatiešiem raksta. Bet ja arī mēs vai kāds eņģelis no debesīm jums sludinātu citu evaņģēliju nekā to, ko esam jums pasludinājuši, lās par to. Kā jums jau agrāk esam mācījuši, tā arī tagad vēlreiz saku, ja kāds jums sludina citu evaņģēliju nekā to, ko jūs esat saņēmuši, lās par to. Nu, tā ir tā krasā galējā atslēga var lietojuma forma. Anatēma, kur cilvēks tiek tātad nošķirts no baznīcas, no Dieva žēlastības. Un šī vara ir dota baznīcai. Tieši šajā pašā atslēga varā, kam jūs grēks piedosit, tiem tie būs piedot, kam paturēsit, tiem tie paliks. Ko jūs atraisīsiet virs zemes, tas būs atraisīts arī debesīs. Ko jūs saistīsit virs zemes, tas būs saistīts arī debesīs. Un šis lāsts ir ļoti nopietns, tā nav tāda, nu, kā mēs varētu iedomāties, tāda apustuļu lamāšanās vai gānīšanās. Nē, tā ir, tas ir ļoti nopietns spriedums, ka tas, kas sludina citu evaņģēliju, viņš nevar būt draudzē. Viņš varbūt tais laipni ģīmu un saka, nu, bet var taču dažādi viedokļi būt. Es jau nesaku, ka jūs ies nepareiz, tik nesakiet, ka manē ies nepareiz. Tā ir tā viltīgā blēža runa, ko es esmu dzirdējis 10 reižu. Viņš saka, kāpēc domā tev vienīgam taisnību? Kāpēc domā, ka šitā te nevarētu runāt tā, kā es runāju? Paskat, cik tur ir dziļi un cilvēkiem patīk. Nu, redziet, ja apustulis būtu runājis maigāk, varbūt, ka mēs arī tad nepievērst šādiem ļaudīm un šādai sludināšanai uzmanību, bet vienmēr ticības, mācības un tīrības uzturēšanai ir svarīgs, lai tīro mācības sludina un maldu mācības noraida. Citādi tas nav iespējams. Tas vienkārši nav iespējams. Un šis apustuļu ļoti striktais lāsts, jeb atslēgu varas, šis negatīvais lietojums, kur viņš pats sevi tā pakļauj, viņš saka, bet ja arī mēs, tātad jebkurš, arī tai skaitā es, vai pat eņģelis no debesīm, jums sludināt cita evaņģēlija nekā to, ko esam jums pasludinājuši, lāsts par to. Redziet, nu, tā arī tāda, varbūt tāda tēma, ko ir vērts šeit pārdomāt. Kas ir pirmais evaņģēlijas sludinātājs pestītājiem nākot pasaulē? Eņģelis. Cilvēki vēl neko nezin, viņi no eņģeļa to dzird, un tad tas iziet tālāk jau cilvēkos, kad viņi sludina un stāsta, gani nāk un stāsta. Nu, varbūt labi, mēs varētu teikt vēl agrāk. Pie Jēzus nākšanas pasaulē Marija dzirdēja evaņģēliju. No kā viņi dzirdēja? No eņģeļa atkal, vai ne? Viņi dzirdēja no eņģeļa. Un no kā dzirdēja Cakarija Jāņa tēvs? Ar no eņģeļa. Nu, tā kā varētu teikt, tas ir tas īpašs svinīgais, tas pirmais vārds. Viņš varbūt nav tur ļoti plašs, un tas nav kaut kāds tāds kaut kā tāda mācības stunda vai lekcija vai sprediķis, bet ļoti īsa runa. Bet viņa satur pašu galveno, un tad pēc tam cilvēki tad no eņģeļa uzrunāt, sāk par to tādā veidā domāt, tādā veidā par to runāt, tādā veidā to uzlūkot, un tad tas iet plašumā. Nu, apustuls saka, ja piemēram tagad pienāk tāds laiks, ka pat eņģelis no debesīm nākt un sludināt kaut ko citu. Nu, varētu likties, nu, kur tad tādas lietas būtu notikušas vai tā kādreiz? Jā, 400 gadus vēlāk, vairāk kā 400 gadus. Kāds vīrs vārdā Muhameds meditēja Hira salā. Un tā kā iesnauda. Un pēkši viņš šeit, ka viņam kaut kas spiež, krūts un žņaudz, viņa ciet, ka viņš nevar pēlpot. Viņš atver acis. Un tur ir kāds briesmīgi izskat vīrs, kas viņam bļauj. Ikrā, lasi. Viņš kā es analfabēts būdams, un es tagad tulkoju. Viņš saka, kas es tev par lasītāju? Un viņš bija analfabēts, viņš nebija nemācīts cilvēks. Viņš bija karavāna, tas... Tāds organizētu, nu tā kā loģistikas eksperts, un nu jā, nu tie amati jau, nu, viņi jau neko daudz nemainās, vai ne? Tikai vai mainās kamieļi varbūt un pret mašīnām un jā, kaut kas tāds, jā. Bet tagad viņš saka, kas tev par lasītāju? Un tad viņš pasaka, kas tu esi tāds? Viņš saka, es esmu Džibrīl, Gabriels. Kā tas pats Gabriels, kas Marijai sludināja? Tas pats Gabriels, kas... Tas pats eņģēls sludināja arī ganiem, mēs zinām. Arī Cakariem. Nu, tā kā, nu, viņš ir tā pilnvarotā persona. Bet tagad viņš sludina kaut kādu citu. Jā, viņš artur par īsu, par Jēzu, par Mariju, par... pat par Jēzus kā par Dievu vārdu, kas miesā nācis. Un tomēr, ka nu, jūdi tikai domāja, ka viņi pie krusta ir nonāvējuši, ka patiesībā Sīmanu Kirēniet, tāpēc, ka viņš neskrustais pārskatīšanās, kā saka, paķēri, viņš gan tur nabaks dievojies, ka viņam nekāda sakara šo lietu nesot, bet tu viņu ņem un piesit krustā, bet Jēzus tā kā nemaz nemir. Tas ir Korānā. Nu, tā tad līdz ar to, tā ir tā vēsts, tas jaunais evaņģēlijs. Jā, jā. Un tas ir, tā ir tā robeža šķirtne, šo lietu ir svarīgi zināt, jo mūsu viss ticības avots un pamats ir Kristus nāve, ar kur viņš ir nopelnījis Dievu žēlstību, un viņa augšām celšanās, kas ir mums mūžīgās dzīvības cerība. Viņi saka, mums jau tas pats Dievs, tāpat ticība. Paga, šajā krusta lieta, tas ir cits evaņģēlijs. Tas ir darba evaņģēlijs. Nu, redz, mēs jau var atzīstam, ka tu atsies bijis, ka tur tā un tagad vajag tur darīt atkal tādus darbus un vajag prom no Kristus evaņģēlija. Abrahāma bērni. Nu, kā viņš ir? Viņi ir Ismailīti, visi tie arābi. Ismaili. Nu, ja? Ismails bija no Hagaris, vai ne? Tas bija. Tas bija. Nē, nu mēs to varam turpināt minēt, vai viņš pārklausījās, vai tas gars, kas viņam atklājās, tiešām ir Gabriels, varbūt, ka tas ir kāds viltvārds.
Jo kaut kā līdz tam nav dzirdēts, ka Gabriels metas virsū tā vai viņš ņauts un spiež. Un...
Bet tas ir skaidrs, ka tas ir Lucifers.
Pagad, nu, nē, bet ar mēs nezinām. Varbūt tas kungs pārbaud.
Jā, to mēs tiešām nezinām. Jākab arī pārbaudīt.
Nu, tas būtībā jau tas ir tāds lietuvēnu mocību skats, ja viss tas tā, kā pat latvieši zina, ka ja tu kaut kur siestas laikā, nu, latvieši gan nesauc siest, bet dienas bula laikā tur apgūlies, tā kādreiz viens otrs pamostās ar tādām sajūtām, ja, ka lietuvēns viņu moka, ja. Bet šeit ir atklāsts un vesela atklāsts un milzīgi spēcīgi. Tāda, kas iziet pa pasauli, ne mazāk kā tā vēsts, kas bija Bētlemē pie Jēzus dzimšanas. Vai ne? Nu, redziet, tātad tas tik tiešām nebija kaut kāds vienkārši murks, ko kāds bija nosapņojis, bet tam ir arī kaut kāds milzīgs garīgs resurss un pastiprinājums iet līdzi. Tas fenomens ir nenoliedzams. Mēs nevaram pateikt, ai, viņš tikai tur kaut ko pārklausījās, nesaprat, bet kā tas tā sanāca, ka tas viss taisplaties? Un tajā mēs būtu līdzīgi jūdiem, kā viņi runā par kristietību. Bet tā tas nav. Protams, no vienas puses varētu teikt, nu tas ir vēlns, kas viņam tur atklājies. Bet apustuls nesaka, jā, arī mēs vai kāds vēlns no Elles jums sludināt citu evaņģēliju. Viņš saka, bet eņģelis no debesīm. Ļoti svarīgi to ir tā izlasīt. Jo tad, kad vēlns Ādam un Ievu pievīl, viņš jau nebija vēlns no Elles. Viņš bija eņģelis no debesīm. Un mēs nezinām, ar kādu spēc uzdevumu. Ja tas ir Gabriels. Jo būtībā garīgajā pasaulē ir tā, ka tur tā tik vienkārši nemaz nevar savu identitāti, kā saka, apslēpt vai viltot vai kaut kā tā, ja? Nu, mēs nezinām. Es tikai saku visu to, lai saprastu, ka cik tas ir nopietni. Saku,
ka tu sendēlis uzliekās, tu gaidu sendēlis.
Jā, varētu būt. Nu, redziet, mēs paliekam minūti, ja? Bet ko es saku? Pat tad, ja tas pēkšņi kaut kādu iemeslu dēļ ir bijis Gabriels, tad apustuls arī jau par to ir runājis. Viņš nav teicis, ja vēlns no Elles jums sludina citu evaņģēliju, nu skaidrs, nu, tad jau, ko tad tu mums saka, vai tad mēs to nesaprotam. Viņš saka, bet pat ja eņģēlis no debesīm. Un tas būtībā ir pravietojums par islāmu lielā mērā. Lielā mērā tas piepildās tieši šajā maldu mācībā, kas nu, no sākuma nemaz neradās kā cita reliģija, bet kā radījās ļoti spēcīgs kā cits evaņģēlijs, kā cita dievu vēsts. Kur arī pretendējis to, viņi teica, ne no evaņģēlijas jau jauna, nu tas, ko jūs lasāt evaņģēlijas, viņš jau pareizs ir. Tam laikam. Bet Dievs ir devis tagad jaunu atklāsumu. Dievs ir nolēmis tagad citādi. Vai tad Dievs tā nevar darīt? Un ko mēs teikam, nē, Dievs, to pat Dievs nevar. Nu to varbūt var no, no Līvijas kundze, no ananiekiem pateikt, un mēs saprotam, kā viņi to domā, un viņai taisnība. Bet šīs pasaules gudrie jau tā nevar pateikt, vai ne? Viņi to nevar pateikt. Un katrā ziņā mēs redzam, ka te gan baznīcas ļaudis, gan pat dieva eņģeļi tiek palikt zem šī lāsta. Šiek, tam, lai nav vietas baznīcā. Tas, lai ir nošķirts no baznīcas un ticīgo un atklāsmes kopumu. Tas nav jāņem vērā. Un tie ir ļoti nopietni vārdi. Jo tam nabaga vīram, kurš savās šaubās un meklējumos un mokās, tur meditēja, līdz viņam beidzot atklāsies, tad jau taisim kaut kas atklājās. ko viņš, protams, teica, tā tā ir Dieva atbilde. Es tā biju Dieva lūdzu, viņš, protams, var bija kaut ko jau arī dzirdējis, tur kaut kādi kristieši bija un viss kaut kas. Un tur tā interesanti, tu izpētīji to priekšvēsturi par to, nu, kultūru vidi un nu, visu to vēsturisko fondu, kas tur ir. Bet, nu, tas nav mūsu uzdevums tagad. Viņam jau neatnāca vienkārši kaut kāds vīrs. Pateic, zini, es esmu beidzis tādu un tādu universitātes, es Tībingenē vai Hallē vai Hārvardā mācījies. Un tagad, es tagad tev izstāstīšu visu, kā tas ir īstenībā. Tas bija reāli gars, bija milzīgs spēks, un tas tam bija milzīgi vilka. Un līdz pat šim laikam, paskatīties, kā tas uzjūta cilvēku prāts, kāds milzu spēks garīgs aiz tā visu stāvu. Bet apustuli saka, neskatieties. Vienalga kurš, ja viņš jums sludina citu pār to, ko mēs esam jums sludinājuši, lāc pār to. Un ja kāds vēl nav sadzirdējis to pirmo teikumu, tad viņš saka, kā jau agrāk esam sacījuši, tā arī tagad vēlreiz saka. Tad viņš to nesaka pirmo reizi. Viņš to ir teicis daudzkārt. Ja kāds jums sludina citu evaņģēliju, nekā to, ko jūs esat saņēmuši, lāc pār to. Nu, tā ir tāda ļoti spēcīga vieta, kas parāda to atslēgu vārdus, to negatīvo lietojumu. Nu, tālāk atkal tā par, atkal par citu tēmu. Pirmā korintiešu 5. nodaļā mēs nu, atkal pievēršamies šai korintiešu problēmai. Apostuls saka stāst par netiklību jūsu starpā. Un vēl par tādu, kādu nav sastopama pat pagānu starpā. Tur kāds dzīvo ar savu tēvu sievu. Un jūs vēl esat uzpūtušies, kur vajadzēja būt noskumušiem. Lai tas, kas to darīs, tiktu izmests no jūsu vidus. Kaut gan miesīgi tālumā, bet garā pie jums, es it kā klātbūdams esmu jau nolēmis par to, kas tā noziedzies. Ka mēs... Jūs un mans gars sanākam kopā kunga Jēzus vārdā un viņu nododam ar mūsu kunga Jēzus spēku sātanam miesas samaitāšanai, lai gars tiktu izglābts tā kunga dienā. Te ir, nu varbūt tas stāsts ir par tādiem morāls grēkiem, smagiem grēkiem, droši vien kāds ļoti turīgs vīrs, draudzē cienīts, ne kaut kāds tāds zemes kārtas ļaužu. Jo bieži vien jau ir tā, ka pie tiem zemes kārtas ļaudīm nu, tādi netikumi kādi pie ietekmīgajiem un bagātajiem un nozīmīgajiem sastopam nemaz nav. Nu, varbūt tāpēc, ka nav iespēju, varbūt tāpēc, ka tur kaimiņš tev uzreiz acīs iebakstīs, bet ja tu esi miljonārs, tad viss jau ar tevi būs tik pa draugam. Neviens tev nekad acī nebakstīs un neteiks, ko tu dari. Un tā nu ar šai draudzē bija kādas grūtības, jā, un viņš saka, jūs vēl uzpūšties un tā tālāk. Jūs vēl esat uzpūtušies, kur vajadzēja būt noskumušiem, lai tas, kas to darīs, tiktu izmests no jūsu vidus. Nu tāda lieta draudzē nevar palikt. Viņa pūdē draudzi. Tas ir kā viens, nu, tāds loceklis, kas ir, nu, diemžēl jāamputē, tur tikai amputācija. Dakter, vai jums kā sirdsārstam ir amputācija nācies darīt?
Nē.
Nē, nu, tas ir labi, jā, jo tur laikam nav ko amputēt, vai ne, jūs tajā specialitātē, jā. Jā, bet, nu, ir dakteri, kuri to labi pieprot un bieži dara, vai ne?
Pīro gals divu minūšu laikā to ir veikts.
Ko?
Amputācija.
Bet kā amputācija?
Nu, teiksim, kāja.
Kāja vai roga. Nu jā, nu, redziet, jā.
Divu minūšu
laikā. Redziet, toreiz, ja var tie dakteri tā daudz neķēpājās ar to asinsvadu sašūšanu. Viņi ņēma karsts dzelzi un viss bija kārtībā.
Krimskara laikā,
jā. Nu jā. Jā, tur nevajadzēja tur mikroķirurgus, tur vajadzēja vienu sanitāru nokaitēt zils. Jā, nu tā. Medicīnas vēstura mazliet, jā, bet nu labi. Tātad, bet šeit ir vajadzīga amputācija, ļoti nopietna amputācija. Un tagad viņš saka, kā tas notiks? Un te, tur ir kaut kas tāds, ko mēs nesaprotam. Tātad apustulis ar savu autoritāti. Miesīgi tālumā, garā pie jums. Viņš saka, nu tad gan es to Dievu priekšā apliecināšu un cilvēku. Gan jūs tur uz vietas būdami. Nu tā vienkāršot saku. Viņš saka, ka jūs un mans gars sanākam kopā kunga Jēzus vārdā un nododam ar mūsu kunga Jēzus spēku sātanam miesu samaitāšanai. Atcerēsimies to ainu, kur ilustrējam ar tērvetes pili. Baznīca un Elli. Ellis vārti. Debes vārti un Ellis vārti. Stāv blakus. Tā kā tērvetes šis tas sen Latviju tas cietoksnes un turpat arī tas zobenbrāļu cietoksnes mūra stāv tā kā viens pretī otram un tad, kad izslēdz no savu vidus un izmet pa vārtiem ārā tad turpat uzreiz arī ir cits, kas savāc Nu, ka tev vairs nav ko darīt kā baznīcā, ka tu esi izstums tam baznīcas, nu, tad vēlnam ir tāda atkal īpaša interese tev mocīt. Nav tā, ka vēlns uzreiz to neredz. Man saka, ā, tur vien viņi izmet, mums šito nevajag. Vēlns kādreiz saka, ka ļoti pat vajag. Nu, dažs viņš padara uzreiz par saviem, par savu aģentūru, jo vislielākie baznīcas ienaidnieki ir bijuši tieši no atkritējiem. Bet, nu, ka, nu, cilvēks arī tur ir nonācis tā pretinieka rokās, viņi jau šā vai tā arī godā netur. Bija tāda vācu pasaka filma kādreiz, nu, tādas labas tās, tie vācieši kaut kā, tur pat, man liekas, tāda kristīga ļaudas pie tām pasaka filmām reizēm tur darbojas. Un tur ir kaut kāda, tur bija tāda filma, kur viens kaut kāds, viņš tur astrologs un padomdevējs tur kaut kādam tur ķēniņam, Grib tagad, nu, tur kaut kāds ir ieradies ķēniņš, kaut kāds turku musulmaņu ķēniņ, tur sūtnes, un tagad viņš saka, padodieties, ja ne, mēs jūs tur visus, kā saka, tur tāpat iznīcināsim. Nu, laikam kaut kāda iespējams, pat dīri vēsturiski iespējama epizode no kaut kādiem tiem kariem ar turkiem, kas jau tur daudzi bijuši. Un tagad tur tas padomdevējs, viņš tagad, nu, grib tagad izpelnīties, un viņš tagad, kad jau tas sūtnes tā kā viņu nes projām uz tādām nestuvēm krāšņiem procesiem, viņš pieskrien klāt un tā kā, nu, saka, ka viņš tā kā varētu varbūt to lietu tā kā nokārtot. Kā arī tā pilsēta valsts padotos tam ķēņam. Un tas vēstnes nevis kāp lej apkamp viņu kā brāli un buču viņš kaut ko saka labi suns. Un musulmaņiem suns, tas ir biesmīgais lamu vārds. Nu, tad dari tā. Arī Elle vairs neņem tos pretī vienmēr par ģenerāļiem. Tur ir vienalga, pat, ja pat kā aģents tu paliec, tad vienalga tas tev moka. Bet nu, tāt varētu domāt, nu, cik tas ir briesmīgi cilvēki nodot tādam stāvoklim faktiski. Viņš taču, nu, tā kā ir bijis mūsies, kaut ko ir sapratis, bet viņš nav turējis to godā un nav novērtējis to stāvoklu, kāds viņam ir Dievu priekšā. Kur Dievs viņu sargājis, kur viņš grēku piedošanu atgriešanos turējis par nieku, kā kaut kādu tādu nevajadzīgu savai dzīvē lietu, taču bez tā visi var dzīvot. Redz, cik labi var dzīvot. Var dzīvot baudā un priekā. Nu, labi. Viņš tiek atdots. Bet... Viņš jau sapratīs, un tas īpaši izcēlums ir, lai gars tiktu izglābts tā kunga dienā. Kāds būs šī cilvēka ceļš? Viņš ir tumšs, šārpus baznīcas. Bet tas mērķis nav, lai viņu pazudinātu. Bet tas mērķis ir, lai viņš beigās atgrieztos nožēlot, un lai, pat ja viņš savu dzīvi būs ar to izpostījis, taču lai viņa gars, lai dvēseli tiktu izglābt tiesas dienā. Tas nav, lai pazudinātu. Tas nav, lai amputētu un un izmest sapūšanai. Bet tas ir, lai dot to ļoti nopietno iespēju atgriezties, jo palikt viņam nav tur iespējas. Ne vēl tapustuls šādos gadījumos saka, maz raugu saraudzē daudz mīklus. Gan netiklības raugs, gan maldu mācības raugs. Ja viņam tā kā nestāv pretī un neko tur nevērš, tas var būt ļoti nopietni. Protams, tāpat kā organismam jau var būt tā, ka kaut kāda lieta viņa tā īsti nav manām, uz āru neizpaužas, nu kaut kāds vai sasprotojums vai kaut kas tāds, bet nu, ka viņš pēkšņi kaut kādā brīdī plīst un iziet pa visu organismu, tad varbūt pat asins saindēšanas. Nu, katrā ziņā, nu, tur, kur tas ir taps redzams, pret to jāizturs nopietni. Bet tas mērķis ir šo cilvēku nevis atdot sātanam pavisam iznīcināšanai. Jā, viņš miesas samaitāšanai, tas ir tas arī ietver, nu, ja tā varētu teikt, visu, kas cilvēku miesas dzīvi saistās. Bet tas mērķis ir, lai tādu vēseli tiktu tomēr izglābt. Tātad šī atslēga var arī negatīvajā veidā tiek nu, tādā veidā vērst, un tā arī mūsu tētoji sapratuši, ka tas nosodījums un šī ekskomunikācija paliek līdz tam brīdim, kamēr cilvēks nožēlo un atgriež. Viņš var tikt uzņemts arī draudzē. Bet, protams, mēs runāsim par to vēlāk, ekskomunikācija nekad nav tāda privāta. Kur mācītājs tagad kādam klusu zausu pačuks, tu zini, tu vairs neizdraudzis locekls, viņš aizīja. Viņi ir, nu, pēc tās kārtības, kā mēs lasījām Mateja evaņģēlijā. Ja tavs brālis grēkoja un runā ar viņu zem četrām acīm, ja ne, tad ņem divus vai trīs, ja viņš neklaus tevi, tad ņem divus vai trīs, un tad, ja ne, neklaus arī tad, tad saka to draudzei. Un ja arī draudzi viņš neklaus, tad. Tātad tā lieta viņa, nu viņa kļūst publiska. Šeit arī apustulis nevis kaut kā tādas, kaut kādu slepenu vēstuli tur sūt, bet tādu, ko lasīs draudzē priekšā. Tādu, kur tie cilvēki, kad viņi izlasīs, viņu arī redzēs to, kurš to dara, viņš to stāv. Un tā viņi viņam varēs prasīt, bet ja viņš, nu, jau iepriekš acīm redzot, ar viņu runājuši, nu tad ir runāts, un tad apustulis saka, nu tad ir jābūt konsekvencēm. Jūs neesat to pēdējo soli izdarījuši. Ja jūs pat esat, nu, kāds ar viņu runājis, un arī draudz nevelti kāds ir sūdzējies apustulim, apelēdams pie augstākas autoritātes, ne jau tā, ka viņš pats nebūtu runājis, un tad, nu, viņš saka, nu, man Pāvila kaut kā neērti ir, bet, nu, tu tomēr apustulis, tu tad runā. Nē, tur ir, acīm redzot, jau bijušī saruna, jo diez vai apustulis būtu apgājuši šo Jēzus iekārtot to visu veidu, kā tas notiek, ka no sākuma draudzē jāsaka, bet acīm redzot, nu, tad tas pēdējais ir izpalicis. Nu, lūk, tālāk tāds pats gadījums līdzīgs, tikai nevis morāls lietās, kur ir pārkāpums, bet kur ir nu, atkal par maldu mācībām runa. Vēstlē Timotejam, pirmajā vēstlē, pirmajā nodļā. Acīm redzot, tas ir tāds viens no ļoti nopietnajiem iemesliem, kāpēc apustulis brīdi, viņš runā par kādiem maldu mācītājiem, kas tur ir sākuši izplatīties tajos apgabalos. Viņš saka, šo piekodinājumu es lieku tev pie sirds mans dēls Timoteja, pēc agrākiem praviešu vārdiem par tevi, lai tu cīnītos ar tiem, nu proti šiem vārdiem, labo cīņu. Savā ticībā un labā sirdsapziņā, ko daži atmetuši, un tā viņa ticības laiva ir sadragāta. To starpā ir Himenejs un Aleksandrs, tos esmu nodevis sātanam, lai viņu pārmācītu vai nezaimotu Dievu. Nu, šis Aleksandrs, mans vārdu brālis, vinēts divreiz. Viņš ir Kalējs Aleksandrs, kas nodarījis, kā citviet pieminēts, nu, daudz ciešanu un grūtību apustulim ar savu maldu mācību pretī turēdamies evaņģēlija mācībai. Un par šo mācību apustulu saka, viņu šī mācība, viņa sēd kā vēzi. Redziet, tas atkal dakter būšana. Nu, ko vēzis dara, ka mēs tās izpētījuši? Vēzis šūnas jau, viņas negrib organismam darīt kaut ko sliktu, vai ne? Viņas cenšas, cik vien var, kaut ko tā, to, ko viņi sapratuši, vairot, lai būtu vairāk tajā organismā. Kaut ko piesaistīt tādu, kas tai šūnai šķiet būtu akurāt laba. Ka tas būtu labi visiem. Tā varētu teikt. Tāpat arī tie maldu mācītāji. Viņa mācība tieši tāpat izplatās. Viņa taču ir... Nav tā, ka viņi tagad domā, nu, es esmu tāds vēlna aģents, nesko man tādu izdomāt, lai draudz izpostītu. Viņš saka, no evaņģēlijas tas kaut kā tā, viņš tā labi nedarbojas, vai viņi ar viņu nepietiek kaut kā, vai... Nu, tā tas tāds vecs viests, kā es esmu dzirdējis no viena otra. Ah, bet šitas ir kaut kas tāds, oh, redz, ka es to izlasi, tā man uzreiz tā kā... Skaidrs palika kaut kas uzreiz, es tāp sajūsminās. Nu, citiem ar to vajag tagad. Lai viņi arī nestaigā deguns nokāruši, bet lai staigā tādu pašu priecīgu un mirdzošām acīm, kā es. Viņš jau to var uzreiz cenšas izplatīt. Kā vēzis izplatās. Lūdzu tāpat tā ļoti precīzi aina. Apustuli šeit, jo vairāk mēs par vēzi uznam, jo vairāk mēs tā kā pat ieraugam no tās līdzības kaut kādu būtību. Es vien, kur viņš tās dakter? Jā, ja tas, es tagad neesmu orakstu vietu, es tagad citēju no galvas, tagad, bet to varētu atrast, ja ir tāda interese, jā? Ja? Mēs varam to kaut kādā pēc tam jautājumus. Jā, tur ir medicīnisks termins, jā, kas tieši apzīmē vēzi saslimšanu. Zināja cilvēki, jā, tas jau bija. Jā, tas audzējs, jā, kas aug pēkšņi kaut kas, tā šūnas vairojas kaut kur nenormāli un kaut ko tur piesaist tādu, kas tikai to vēl pavairo, šo nenormālu augšanu. Un šūnu vairošanos. Nu jā. Tātad šis Himenejs to ir tā izplatījis un kāpēc? Aiziet, viņš nesaka, viņiem ir kaut kāds ļaunais gars, to varbūt tas ir ļaunais gars, to viņiem ir kaut kā iedvesis, bet viņš saka, tas iemesls, kāpēc tas ir. Tāpēc, ka viņi ir atmetuši ticību un viņu ticības laivi ir sadragāta. Tāpat mēs arī šodien varam, ja mēs jautājam, kāpēc ir šie maldu mācītāji, kāpēc viņi tā māca, kāpēc viņi tā sludina, kāpēc viņi izplata kaut kādas svešas un pretējas kristietībai mācības. Tāpēc, ka viņi netic. Tāpēc, ka viņi vienkārši netic. Viņa ticības laiva ir sadragāta. Vai viņi ir grēku sadragāta? Visticamāk. Kas tie ir pa grēkiem? Augstprātības, paštaisnības, uzpūtības, vai slavas kārs, vai godkārs, vai netiklības, vai vēl kādi grēki. Kas to lai zina? Bet viņa ticības laiva ir sadragāta. Viņa ticība ir izpostīta. Un tāpēc tas, ko viņa tagad māca, nu tā ir tīra Dieva zaimošana. Un lai viņa pārmācītu, vairs nezaimot Dievu. Kas viņas pārmācīs? Ne jau draudzi viņa pārmācīs ar dūrēm vai ar pletnēm, bet viņš ir nodots Sātanam. Gan Himenejs, gan Aleksandrs. Nu, viņš divus nosauc, bet tur ir daudz. Viņš saka, tos esmu nodevis sātam, lai viņu pārmācītu vairs nezaimot Dievu. Jo ar savām maldu mācībām viņi tā dara. Nu, tālāk, pirmā korintiešu atkal. To es rakstīju jums nebiedroties ar tādu brāli, kas gan sauc par brāli. Tas ir turpinājums tai piektai nodļai, tai pašai, kur bija tas, kur bija viens, kas ar savu tēvu sievu jau bija sāda dzīvot kā ar savu. Nu, lūk, to es rakstīju jums nebiedroties ar tādu brāli, kas gan sauc par brāli, bet patiesībā ir netikls vai mantraus vai elku pielūdzējs vai zaimotājs vai dzērājs vai laupītājs. Ar tādu jums nebūs kopā pat neēst. Kāda man daļa tos tiesāt, kas ārā? Vai jums nav jātiesā tie, kas iekšā? Tos, kas ārā Dievs sodīs, izmetiet jūs ārā ļauno no sava vidus. Nu tālāk tās runas ļoti par ļoti konkrēto gadījumu noslēgumā ir apkopojums. Ka vispār šādi gadījumi, viņi jau var būt ļoti dažādi, ka tāds tev ir brālis, kas patiesībā ir netikls, vai mantraus, selk pielūdzējs, vai zaimotājs, vai dzērājs, vai laupītājs. Nu, uzreiz tā kā tādā iekšējā dialogā viņš varbūt dzird, ka kāds varētu teikt, jā, bet citi jau atā dara. Nu, vai tā mazi kaut kur dzērā, viņam, nu, mans kaimiņš atdzēra. Vēl vairāk nekā es jau tikai pirmdien, trešdien, piekdien, viņš atkal visu dienas pēc kārtas.
Un vēl saka, ja Dievs tā nebūtu paredzējis,
jā.
Tad es nedarīju.
Jā, nu tātad, un tur apustuls saka, tos, kas ārā kāda man daļa, tos tiesāt. Vai jums nav jātiesā tie, kas iekšā? Tos, kas ārā Dievs sodīs, izmetiet ārā ļauno no savu vidus. Un šeit arī tā norāda uz ekskomunikāciju, viņš saka, tur pat nav, nu, nebūs kopā pat neēst, nu, tā, protams, tā, tas ir tāda, nu, šī ēšana jau nav, nu, tāda, ka tu nevar, kā saka, ja tu kafejnīcā redzi, ka viņš ir iegājis un ēd savu plovu, tad tev tulīti jāiet ārā, bet, nu, kad tu viņu neaicini uz mielastu un kad tu arī pie viņa neciemojies un kad tu arī tādās sadzīves lietās parādi, ka, nu, tas nav pieņemams un tas nav paciešams, ko viņš dara. Tādās. Labi, vēl pēdējais. Tita 30. Cilvēki, kas turas pie maldu mācības, un tur ir haeretikon, tas ir herētiķi, ķeceri, vienreiz un otrreiz pamācīs noraidi, zinādams, ka tāds ir samaitās un grēgotams pats sevi notiesā. Nu, te ir tie gadījumi, kur tie bija tie maldu mācītāji, bet tas arī nav tā, ka tu izdzied maldu mācību uzreiz lāsts un viss. Nē, ja kāds turas pie maldu mācības, ej vienreiz, otrreiz parunā ar viņu, un tad, ja ne, nu, šis noraidi, tas ir šis nu, nošķiršanās no viņa, arī nošķiršana no draudzes. Un nu, viņš pats sevi tad ir pakļāvis šai tiesai. Nu, redziet, visdažādākie veidi un ļoti daudz tādu gadījumu, kur apustuļi ir lietojuši atslēgu varu negatīvā veidā, un cik tas draudzē patiesībā ir ļoti svarīgi, ka draudz nu, ir kā tāds dzīves organisms, kas nu, tiešām spēja arī, kurai ir kaut kāda imunitāte, gan pret grēku, gan pret maldu mācībām. Viņi saka, nē, to mēs nepacietīsim. Nu, lūk, tas būtu tik tālu. Un nākamreiz mēs tad runāsim vēl par katehismu tekstiem, mums ir palicis tieši un drus par grēksūdes veidiem, un tā mēs arī pagūsim visu iecerēto arī šajā reizē, nu, iespēt. Ja mums ir pusotreiz vairāk iespēja, garāks laiks ir tic dots kā iepriekšējā nometnē, jā. Nu, vai ir kādi jautājumi vai piebildes?
Ja pieminēt Hagara, tas ir Abrahama kalpona, sievas kalpona.
Jā, tā sievas kalpona, ko viņa no Ēģijas bija atvedusi sev līdzi un teica, ka lai viņš tad pie viņas guļ un zemdē viņa bērnu, kas tā kā skaitītos nu, pašas.
Un arī piedzimta pirmais bija tas.
Piedzimta, tas bija Ismails, viņš bija pirmdzimtais, jā. Un viņš bija, nu, kāds 12 gadus vecāks par to... Par īsto, jā, par īzā.
Bet tā viņa tā kā eģiptiet vai no tiem jūdiem, kas līdziņām?
Es sapratu, ka viņa tā kā varēja būt eģiptiet arī, jā. Bet šie arābi, viņi ir ismailīti. Viņi ir no Ismaila tieši pēcteči. Un kad Ismails tika izraidīts tuksnesī, un viņam arī bija iedots līdzi, iedomājieties, ka viņš no savu zobenu dzīvos. Savu loku. Un būtībā ar laupīšanu. Nu, jāteic tā, ko viņš ir sacījis, to viņš ir sacījis, un tas arī vēl līdz pat šim laikam tā vairāk vai mazāk notiek. Protams, ka nu, ne jau visā pilnībā, tur jau arī ir krietni ļaudis un zemnieku un inženieru un strādnieku, bet nu, tajos tūkstneša apgabalos, kur viņi dzīvo tajā savā nu, sākotnējā veidā, tur tas tā arī pat parasta lieta. Nu labi, noslēgsim, tad pēcpusdienu turpinām.